отпен су ортасына еніп келіп, жаным бар жақсылыққа еліктеген, дүние дүрбелеңі қинаса да, қаламның жарығынан жертпеген. Әрненің мәнін біліп түсінемін, тағатын әдетім жоқ, ісінемін, жалғанды жалпағынан басамын деп, өзімді кейдоппаға түсіремін. Бар ғажап жасырынған сырадамында, шалынбай шықса замат бұралаңда, бермейді бермейді екен тегін олжа, алдына үйіп төгіп сұрағанға, тосыннан топан басты заманана, кінәсізді кінәлап жазалады, ұқпайды намысы жоқ, ойсыз жандар ашуын тұрнауменен тазалады. Барлығын жене білген байыптылық, тақсада оны маған айып қылып, көрмейді пейілімді білдірсем де, көңілімді алдарына жайып тұрып, арма мұңшағамын сезімменен, қолдайды мен әрқашан төзім деген, көнегөз ақыл сабыр сыйлайма деп, кей түнде кездерім көп көзілмеген. Ортасын ойларымын толтырам ба, ап жоқ аңалмайды қаршығанда, отырам оңашада өз-өзіммен, кенезем кеуіп жүлдеп қаңсығанда. Жаныңды әрқашанда күйтербеген, әзәзіл орға кім итермеген, күрмеуге келсе әттен қолдағы жып, қапсыз құлашымды бір сермермем.